Ja, god formiddag, og tak for muligheden for at være sammen med jer. Tak for taletid i jeres midte. Tak også for tillidserklæringen, der ligger i det, og for Mark, at du prøvede at give mig den rygstøtte, at du mente, at jeg havde talegaverne. Jeg håber, jeg også har gaven at tie og til at afslutte. Så er der nogle af jer, der tænker, nej! Ej, godt, der er et ur lige foran mig her. Nej, men jeg vil også bare gerne bruge den mulighed, jeg har igen for at sige tak for de bånd, der binder os til jer, for den massive rygstøtte, vi har som familie oplevet fra jer igen og igen. Og både privat som familie i vores arbejde med OM. Og det for mig er det ikke andet end noget over noget. Så tak for, at I er med. Tak for det tætte netværk, der er. Nu kommer vi også til at have et OM årsmøde her inden lørdag den 21. april, og det er endnu en mulighed for os at kunne bruge jeres fantastiske lokaler her. Så tak for det. Jeg skrev lige til David Morkus og sagde, ja, på mail, jeg skal tale i KF, skal jeg komme en dugfrisk hilsen fra dig? Han er ikke så meget tid, men han, der landede så en i går, og den vil jeg gerne lige læse op. Hej Andrew, ja, du kan sige, at jeg savner dem alle sammen rigtig meget, men at jeg nyder at være her. Jeg har en sprogtest her i næste uge, som de gerne må bede for. Ellers går alting godt. Det er ofte forvirrende, da Myanmar ikke kun er én folkegruppe, men mange. Og der er aldrig kun ét svar til ét spørgsmål, men mange, og ofte modstridende. Jeg har ikke været i et land med så mange modsætninger som Myanmar. Men det er også noget af det, der gør det så spændende. Myanmar forandrer sig meget, og det går hurtigt. Det virker nogle gange, som om de forskellige kulturer i landet ikke helt kan følge med. Sig også, at de skal sende flere arbejdere. Det er en speciel tid for Myanmar. Hilsen, David. Jeg vil gerne have, at vi slår op på Lukas evangeliet kapitel 3. Det bliver måske lidt et femkornsbrød, jeg har at levere med. Måske lidt tungt, men der er ofte god næring i sådan et brød her. Og jeg håber alligevel, at Helion, jeg har engang hørt det der med, at man kan ikke spise et helt rundt rugbrød uden at få vand til. Jeg håber, at Helion er den vand, der gør, at det her brød kan glide ned hos os alle sammen. Jeg kom til at tænke på nu med Lukas evangeliet, at jeg hørte om en færing, der var så nervøs, at han skulle tale på dansk. At han kom til at sige... Han kom både til at sige Lukas evangeliet, og så skulle han sige kapitel eller andet, og så i stedet for at sige første vers, så sagde han det værste først. Ja. Selvom jeg er halv færing, så håber jeg ikke, at jeg laver samme bummer der. Storm P. sagde en gang, en af de mange ting, han sagde, at det er svært at spå, især om fremtiden. Men der er givet i historien og blandt mennesker, at nogle mennesker får den specielle rolle, nogle gange den utaknemmelige rolle, at skulle kravle lidt højere op i et træ for at se længere frem, hvad der kommer vores vej. Jeg tænker på, hvordan det må have været at være premierminister eller leder i Thailand og skulle... Prøv at finde ud af, om den her oversvømmelse rammer Bangkok eller ikke gør. Man ved, at der er millionvis af mennesker, der lever der. Og man skal hele tiden styre, og nu er der det ene signal og det andet. Og hvad skal man sige? Hvad skal man sige til dem, hvad de skal gøre det? Vi snakker om millionvis af menneskeliv. Det er en meget speciel rolle at have, at skulle være en vægter, der ligesom siger, den kommer til at ramme, I må forberede jer. Eller den kommer ikke. Og jeg gik lige ind og googlede og sådan noget på forløb, og jeg tænkte nemlig over det, at det slog mig netop, at den 16. oktober, så stod der det, at den thailandske regering udtrykker håb om, at den værste trussel mod hovedstaden Bangkok er ved at være overstået. Det vil sige, det er den melding, de kommer ud med den 16. oktober. Den 21. oktober, der kommer meldingen. Oversvømmelsen kommer til Bangkok. Og budskabet er, at alle skal søge opad. Indbygger i Bangkok, flyt jeres egen dele til højere beliggende områder. Og så jeg siger, hvad er den, der skal stå med ansvaret og sige til folk, hvad de skal gøre, når en flod kommer? og hvor hårdt den rammer, og hvor højt den kommer. Jeg vil gerne tale om en person i Bibelen, som hedder Johannes Døberen, fordi at han havde en sådan rolle, en sådan funktion. Hans liv og hans tjeneste var at være vægter, og for at sige, der kommer en flod, og vi skal gøre os klar til den. Så lad os læse, og det er 20 vers. Men lad os få et, lad os se, om vi kan få Johannes Døberen ind under huden for os. I kejser Tiberius' 15. regeringsår, mens Pontius Pilatus var statholder over Judæa, og Herodes var landsfyrst over Galilea, hans bror Philip over Iturea, og Trachonitis og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var ypperste præst, da kom Guds ord til Zakarias' søn Johannes, ude i ørkenen. Han kom så til egnen omkring Jordan, og overalt prædikede han omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Ligesom der står skrevet i bogen med profeten Esajas' ord. Der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør hans stier jævne. Hver dal skal fyldes, hvert bjerg og hvert høj skal sænkes. De krogede veje skal rettes ud, de ujævne gørs jævne. Og alle mennesker skal se Guds frelse. Til de skare, der kom ud og blev døbt af ham, sagde han, øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da de frugter, som omvendelsen kræver, og kom ikke og sig til jer selv, jamen vi har Abraham til far. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, det hugges om og kastes i ilden. Skarne spurgte ham, hvad skal vi da gøre? Han sagde, den der har to kjortler, skal dele den med den, der ingen har. Og den, der har mad, skal gøre lige så. Der kom også nogle toller for at blive døbt, og de sagde til ham, mester, hvad skal vi gøre? Han svarede dem, opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer. Også nogle soldater spurgte, hvad skal vi så gøre? Og til dem sagde han, ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lad jer nøje med jeres løn. Folk var fyldt med forventning, og alle tænkte i deres stille sind, om Johannes mund skulle være Kristus. Men han sagde til dem alle, jeg døber jer med vand, så kommer han, der er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skoram. Han skal døbe jer med Helligånd og ild. Han har sin kasteskovl i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle viden i sin lade, mens avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Også på mange andre måder formanede han, mens han forkyndte evangeliet for folket. Men da landsfyrsten Herodes blev irettesat af ham for sit forhold til sin brors hustru Herodias, og for alt det ondt, han havde gjort, så føjede Herodes til alt det andet også det, at han lod Johannes kaste i fængsel. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Okay, så har vi Johannes. Han er lidt af en enigma. Han kommer som voldsomt frem på scenen, og han har en kort tjeneste, der er meget markant, og så dør han en voldsom død faktisk. Men hvem var han, og hvad var det, der var hans budskab? Hvad var det, der har hans opgave? For at give jer lidt af baggrunden, hvis I kender lidt til Bibelen og til det nye testamentets historie, så kender I det, men nu siger jeg det alligevel. Israel havde været under romersk herredømme i mange år. Og romerne sad på landet. De havde en romersk guvernør i Kasarea, og romerne havde tilladt, at der var nogle dele af Israel, der var under deres marionetkonger. Sådan lokale jødisk eller jødisk-relaterede konger, som fik lokal selvstyre. De fik nogle kommuner, de kunne styre over. Så Herodes, den store, han var en konge, det var der ved Jesu fødsel. Og hans søn Herodes Antipas, han var nu, havde nu kommunen Galilea, ligesom, hvor han fik lov til lidt mere frirum af romerne, så længe som han gjorde, som de bad om. Men i Jerusalem, der havde romerne ikke en pæn tillid til jøderne. Så der lod de ikke nogen jøder styre. Der havde de Pilatus, fordi de vidste, at Jerusalem var en heksekedel af forventninger og oprørstanker. Og de vidste, at der var så meget hellig historie knyttet til Jerusalem for jøderne, at der skulle de have den i ekstra stramme tøjler. Så der har været, vi lander i en tid, hvor der har været mange år med forventning, med længsel efter udfrielse, hvor jøderne har sukket og sagt, hvornår griber du ind Gud? Hvornår fornyer du pakten? Hvornår skaber du en ny Moses, en ny kong David, en ny Exodus, en ny udvandring, hvor vi bliver frigjort fra det her slaveri, den der spot, at vi har romerske bannere og soldater, der marcherer i vores hellige land. Så det var et højt spændt, let antændeligt klima, hvor jøderne spejtede efter den her udfrier. Og der havde været flere kandidater. Theudas, Judas fra Galilea, Simon af Perea. Alle var folk, der havde lavet en opstand og sagt, jeg følg mig, jeg vil udfrier. De blev slået brutalt ned af Rom. Så det er i det her miljø, at Johannes træder frem. I hans tjeneste i ørkenen. En meget radikal person. Hvis han stod foran os i dag, hvad ville så mene om ham? Hvordan ville vi så dømme ham? Han bar klæder af kamelhår. Han spiste græshopper marineret i honning. Han levede på kanten af civilisationen i ørkenen. Og han prædikede det her meget dramatiske budskab om omvendelse. Vil vi dømme ham for uligevægtig? For psykisk syg? For langt ude? Sidste weekend, der var jeg på 3 dages retræte med 20 andre mænd, uden mobiltelefon, uden internet og uden computer og uden ur. Meget speciel oplevelse, men rigtig god, rigtig god oplevelse. Og der var der nogle amerikanere, der var tilknyttet til den her, og der mødte en amerikaner, hvor han var 1,95 meter, og han gik rundt altid i de skøreste hatte, klaphatte, klovnehatte, hatte, der var sådan udslået paraplyer. Og jeg, de første par dage, jeg tænkte virkelig, hvad har han gang i? Fordi der var ikke noget med, at han fjollede. Han havde den der mest alvorligste mine på. Og så havde han en kalkunhat, eller et eller andet. Og jeg kan huske, at jeg de første dage, jeg tænkte, hvad laver han her? Hvad har han gang i? Og jeg må sige sådan, at jeg dømte ham det, altså det værste. Jeg tænkte, manden er psykisk syg, manden er sød, hvad laver han her? Han er ikke i orden og alt det der. Indtil den sidste dag, hvor han skulle op på talestolen. Og det er det. Det der skete var, at han kom op, og han kom op i fuld kalkunkostyme. Med vinger og næb. Altså man kunne lige se hans ansigt ind i det her, ikke også? Og jeg tænkte, nej, nej, nej. Hvad sker der her for ham? Og jeg dømte ham virkelig. Men så åbnede han sin mund. Og så fortalte han sit vidnesbyrd. Og han talte. Og jeg sad fuldstændig ydmyget tilbage. Ydmyget i min fordom. Fordi jeg hørte pludselig den dybeste forkyndelse fra den mest overraskende kant. Altså lige pludselig, han er stadig skør og for mig og speciel. Men lige pludselig opdagede jeg, at den mand har nogle dybder, jeg ikke anede eller kunne have forestillet mig, at han havde. Og han havde noget at give til mig, som jeg aldrig troede, han kunne give. Jeg håber, at det er også sådan, vi vil opleve Johannes Døber i dag. Hvad var Johannes Døbers rolle? Der står et citat fra Esajas 40, at der står, bag Herrens vej gør han stier jævne. Med andre ord, mine ord, han var en slags Guds klaverstemmer. Forestil dig, at du er ved en koncertsal, og så går der en mand op, og han går i gang med at arbejde med klaveret, og han stemmer den af, og han arbejder kyndigt med hver en tone. Og lige pludselig, sådan før det hele skal starte, så går han af scenen, når folk kommer til, så en mesterpianisten kan komme op og spille på et instrument, der bare er fantastisk i hans hænder. Det er det, som jeg tror, at Johannes Døbers rolle var. Han skulle ikke bare forudse, men han skulle forberede Guds frelses- og domsflod. Han skulle afstemme samfundets klaver, så det blev tunet ind til, når Gud ville komme på scenen og spille sin sang til Israel og til verden. En sang om frelse og en sang om dom. Så hvad, og hvad var det så, han gjorde for at forberede Israel på Guds komme? Det første, han gjorde, det var, han kaldte til et radikalt omvendelse. Han kaldte til radikal omvendelse. Det var en meget enkel handling, han gjorde, den her vilde mand. Han står ude i ørkenen og prædiker, omvend jer, bliv døbt, Guds rige er nær. Men man skulle tro, at det var dårlig marketingstrategi at stille sig ud i ørkenen for at prædike. Man skulle tro, at han ville bruge de bedste reklameslots og spots midt i Jerusalem. Men nej, han kalder fra ørkenen, og det utrolige skete, det var, at folk blev draget ud fra civilisationen. De var så draget, at de gik den lange vej ud i den store, varme, tørre ørken for at møde ham og høre hans budskab. Fordi jøderne, de forstod hans handling, måske mere end vi vil forstå det i dag. De forstod, at hans ord og handling var ladet med referencer og billeder fra den hellige historie. Johannes var en ørkenprofet, som Elias var det. Og det, at han stod i ørkenen, var en slags måde at sige, kom ud af det etablerede religiøsitet, kom ud af det etablerede tempelkult og synagogerne og præstedømmet og alt det der. Kom ud af det etablerede og bliv rystet og mød Gud. Og når han kaldte til dåb, til nedsænkning i Jordanfloden ude i ørken, så talte han også lige ind til jødernes arm og hukommelse. Fordi hvad er det, de husker tilbage, de jøden på? Da Moses ledte folket ud af Egypten, der ledte han den ud af det civiliserede samfund, der holdt dem som brutal slaver. Ud i ørkenen, ned i det røde hav. De dykkede ned i det røde hav, og de dykkede ned som forfulgte slaver, og de kom op igen på den anden side som et frit og frelst folk. Og her står så Johannes Døberen mange hundrede år senere og prædiker, jøder, i dag er I også slaver i jeres eget land. Men det er ikke først og fremmest til romerne, I er slaver for. I er slaver til synd, til egoisme, til ondskab, til afgudsdyrkelse, til stolthed. Øksen ligger nede ved Israels træstamme, ikke Roms træstamme. Og den er klar til at blive brugt, hvis der ikke er frugt. I har brug for en ny exodus, en ny udvandring. Og det er ikke nok, at I viser blodrelationer eller slægtstavler. Det er ikke nok, at I siger, at vi har en jødisk kulturarv. I har hver især brug for en personlig exodus. Og Johannes, han tager det her vandrensningsritual, som jøderne brugte mod ikke-jøderne. Lidt ligesom danskerne siger, hvis du vil være dansker, og du kommer udefra, så skal du kunne kongerækken, og så skal du kunne en dansk test. Det er også, du må gerne komme ind, men du skal kunne det der, og du skal være dansk. Så jøderne havde jo også det der, hvis du kommer som hedning og gerne vil være jøde, det vil vi gerne have, det er du velkommen til, men vi skal lige have renset alt dit hedningesnavs af dig, så du kan blive klar til at blive jøde. Afgudsdyrkelsen, den måde, du har spist på, alt det der. Det var markeret der. Hvad gør Johannes? Han tager det, som jøder brugte mod hedninger, og bruger det mod jøder. På en måde så ligestiller han jøder og hedninger og siger, I står på samme måde foran Gud. I har brug for Guds renselsesvask. Det er jo revolutionerende. Og det er jo egentlig dåben, der brander Johannes' tjeneste, fordi det er jo, han bliver kaldt Johannes Døberen. Og ikke kun i Bibelen, men Josefus, den jødiske historieskriver, omtaler han også som Johannes Døberen. Det var revolutionerende, det var nyt, det han kom med. Så et kald til ørken var en kald til omvendelse, dåb. Det var en kald tilbage til den første kærlighed, som Israel havde med Gud. Den første afhængighed. Så kald til radikal omvendelse. Men det var også nummer to, kald til et radikalt nyt liv. Johannes Døberen har travlt. Folkemængden kommer ud. De spørger, hvad skal vi gøre? Du siger, vi skal omvende os, men hvad er det for et liv, vi skal leve? Og det her, det er måske bare en summering, men det virker som om, at det, som Johannes siger, det er, vi har travlt. Vi har ikke tid til at gå ind i små petitesser, diskutere det ene vers. Nu handler det om fundamentale principper, vi kan tage ud i vores samfund. Og hvordan skal det nye liv ses? Jo, det skal ses i radikal næstekærlighed. Meget enkelt. Har du to kapper, som du kan bruge til at beskytte dig mod kulden, og du ser en, der ingen har, så giver du den ene væk. Har du to brød, og du ser en, der ingen har, så giver du det ene væk. Det er jo meget, meget, meget enkelt. Men det er også bare utrolig radikalt. Og det er det, vi ofte får forkert som kristen, tror jeg. Vi gør kristenlivet komplekst og nemt. Hvorimod kristenlivet, så som Jesus og Johannes siger det, det er enkelt, men hvor er det radikalt. Radikal næstekærlighed. Radikal retfærdighed. Det interessante er, at de to grupper, arbejdsgrupper, Lukas nævner her, som kommer til Johannes og siger, okay, hvad betyder det så for os? Det var to af de mest upopulære brancher, man kunne arbejde i, i Israel dengang. Toldere og soldater. Tollerne, som enten krævede skat, enten for romerne, eller for de romerske marionetkonger, som Herodes. Og soldaterne, som måske var jøder, men også knyttet til Herodes, eller Herodes Antipas. Vennegrupper. Og man skulle tro, at Johannes' råd var, tid til karriereskift, skift branche, join the Jewish Resistance Army. Men det gør han ikke. Skil dig ud der, hvor du er. Også i et faldent, upopulært system. Toller, lad være med at misbruge systemet. Lad være med at rave mere til din side, end hvad rigtigt er. Hold dig til aftalerne. Soldat, ingen afpresning. Lad ikke din lave løn være undskyldning for afpresning og misbrugt af din magt. Bare sådan enkelt, men radikalt, skal være lys der, hvor du er. Og det tredje tegn på radikalt liv var også radikal hellighed. Johannes påtalte ikke kun de fattige og folk, der kom ud til ham. Han gik i clinch med de rige, de magtfulde datidens putiner. Han påtalte Herodes Antipas for at have en affære med sin brors kone Herodias. Så hun skiller sig fra ham og gifter sig med Herodes. Og Johannes, ud over os det alt andet onde, han gjorde, han påtaler det. Han taler ind i hans liv og siger, det er ikke i orden, det du gør der. Og det der er ligesom det ironiske er netop, at Herodes Antipas, han prøvede at puste sig op som en rigtig jødisk konge. Og hvordan gjorde de det dengang? De gjorde det meget, fordi de vidste, aha, konger og tempeldyrkelse, det hænger ofte sammen. De bedste konger, de gjorde noget ved tempelrensning eller reparation eller bygning. Ikke også? David fik idéen, Salomon byggede templet. Så hvis jeg så også investerer i templet, så bliver jeg måske anerkendt som en god jødisk konge. Og det gjorde han. Investerede i restaurering og reparation, ligesom sin far, kom Herodes. Og så kom Herodes og siger, du er ikke en messias, du er ikke en salvet konge i Israel. For en salvet konge af Israel, den salvede konge, vil ikke finde på at stjæle sin brors kone. Johannes udlevede det, han prædiker, og det kom til at koste ham hans liv. Først hans frihed, så hans liv. Og så det tredje. Så vi har haft Johannes, han kalder til omvendelse, til ny exodus, til rensning af hjertet. Han kalder til nyt liv med frugter, som ses i familieliv, i samfund og på arbejdspladsen. Men hans vigtigste rolle er at være Guds klaver og stemmer. Afstemme samfundets klaver, så det er klar til at høre tonerne fra Guds messianske mesterpianist, som kom for at spille Guds melodi om frelse og dom. Og Johannes var en karismatisk mand. Og mange spurgte, kan han være messias? Ham vi skal håbe på. Og det kunne måske være en frist for ham at tage det på sig. Der står lige så meget om Johannes i Josefus historikeren, som der gør om Jesus. Men han er ydmyg og siger, nej. Der kommer en efter mig, som er så stor, at jeg ikke er værdig til at gøre et slavearbejde for ham. Løse hans skoring. Han vil døbe jer i Helligånden og ild. Og derved så siger han jo, at hans dåb er et skilt af en pil, der peger imod ham, som kommer, som vil døbe med Helligånden. Og der så det mig også, da jeg læste igen og arbejdede med teksten, at det gamle testamente forbinder ørken med ånd. at der er noget med, at når Gud kommer igen, så vil det også ramme i ørken. Esajas 44:3. For jeg udgiver vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land. Jeg udgiver min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine efterkommere. Esajas 32:15. Men når ånd fra det høje udgives over os, bliver ørken til frugthave, og karmen regnes for skov. Retten skal bo i ørken, retfærdighed på karmel. Nu, vi har ikke tid til at læse om Johannes, der døber Jesus, eller hvordan han endte hans liv. Men ifølge Johannes evangeliet fik Johannes ikke bare lov til at stemme klaveret, men han fik lov til at udpege ham, der kom. Han fik lov til at sige en gang, se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Ventetiden er slut. Guds rige er kommet. Messias er iblandt os. Han skal lede jer ind i en ny frelsesudvandring. Han skal udfri jer. Han skal give jer en ny exodus. Og her forlader vi Johannes døber, om I rejser tilbage til fremtiden, til os i dag i 2012. Hvad kan vi tage med os? Hvad i det her er deskriptivt, det vil sige fortæller, hvad der skete, og hvad er preskriptivt, hvad skal vi så gøre? Skal vi spise mere honningmarinerede græshopper? Bibelen siger selv, at Johannes havde en særlig plads i Guds frelsesplan. En særlig rolle. Han var den sidste af de store profeter, der så fremad. Han var en ørkenprofet. Mange af de ting kan vi ikke tage på os. Det er ikke vores opgave. Han levede et voldsomt, et ret, meget radikalt liv, der fik ham i historiebøgerne. Ligesom Martin Luther King gjorde. De fleste af os kommer hverken til at være en Johannes døberen eller en Martin Luther King, der kommer i historiebøgerne. Mange af os kommer til at leve stille liv, der efter nogle generationer går i glemmebog i menneskets øjne. Men alligevel synes jeg, at vi kan lære meget af Johannes. Det ene er, det er mindre ting. Jeg synes, at Johannes, han levede faktisk på fattigdoms- og sultegrænsen. Han levede et ekstremt simpelt liv. Og jeg mener, at hans liv udfordrer vores luksus. Jeg tænkte over, da jeg kom for nylig ind i en boghandel, som jeg godt kan lide, bare en generel boghandel eller en bogidé. Der stod det mig alligevel, at langt det største bogmarked handler om mad, bolig, tøjstil. Vi hylder kokke som superstars. Vi går rigtig, rigtig langt for at betale for den rigtige flaske vin, den rigtige kaviar, for at finde den rigtige safran, som vi kan putte i. Og det glæder mig, fordi jeg misforstår mig ikke. Jeg tror faktisk, at kærlighed til god mad også er en gave for Gud. Og selv folk, der ikke har meget, gør meget ud af deres mad. Men jeg synes alligevel, at midt i alt det her, så kommer Johannes' liv og taler til os om et simpelt, selvopoffrende liv. Det var ekstremt levet, ja. Jeg synes, det udfordrer os om vores egne prioriteringer, om vores økonomi, vores vaner og værdier. Må tro koste os noget, tror jeg, Johannes' liv spørger os. Og det næste, jeg vil sige, det er, at selvom ingen af os har samme historiske rolle, som Johannes havde, så tror jeg på en eller anden måde, at vi alle, som hvis vi kalder os Jesu efterfølgere, har en eller anden måde har samme opgave. Vi er kaldet til at være Guds vægter, vi er kaldet til at sige til vores verden, at der kommer en Guds bølge, og vi ved ikke, hvornår den kommer. Vi kan ikke rigtig sige det. Nogen har prøvet at være meget specifikt, det kommer der, taget fejl, men vi ved, den kommer. Og det er en bølge af Guds frelse og dom. Og det er vores opgave alle sammen at sige til samfundet, det er tid til at søge opad. Det er tid til at plante vores livs egen del i noget, der er højere end os selv. Vi er kaldet til at være Guds klaverstemmer, der afstemmer samfundets klaver for Guds fremtidige handlinger. Måske skal vi som kirke i dag i Danmark se vores tjeneste som en ørkentjeneste. Sekularisering har marginaliseret kristendommen, har fjernet røsten fra samfundets centrum. Vi er blevet henvist til periferien, yderkanten, Vi kan have vores reservat, der må vi gerne dyrke vores tro, men det skal ikke have noget med det offentlige at gøre, politik og samfund. Vi har mistet ørenlyd og taletid som kristne. Og derfor så tænker jeg, jamen hvis det er i ørkenen eller i yderkanten af samfundet, vi er sat, så er det måske, så lad os tjene derfra. Lad os være en røst i ørkenen, der kalder folk. Ikke fordi vi skal forskanse os i kristne fort. Men har vi ikke egentlig samme budskab som Johannes i dag? Hvor vi prædiker radikal omvendelse og dåb. Hvor vi bliver nødt til at sige, at efterfølgelse af Jesus ikke kan gå lykkeligt hånd i hånd med sekularisering og kulturen, som den ser ud i dag. Bliver vi ikke nødt til at sige, som Johannes, at kristen kulturarv og slægtskab ikke er nok? Men et kald til kristendom er et kald til 180 grads omvendelse. En ny personlig exodus udvandring. En synds, et liv med syndserkendelse. Jeg har hørt en sige, ret vis synes jeg, at livet med Gud er mere end et liv i omvendelse. Men det er ikke mindre end et liv i omvendelse. Livet med Gud er mere end et liv i omvendelse. Men det er ikke mindre end et liv i omvendelse. Er vi kaldet til, sige som Johannes, at prædike et radikalt nyt liv, som ses i vores relation til familieliv, til arbejdsliv, næstekærlighed? Er der en anden måde at se på livet på, at se på et foster på, at se en familie på, at se ægteskabet på, at se seksualitet på, at se økonomi på, at se på verden på? Og det her, vil jeg sige, er måske en tale til musen i mig. Og musen i dig. Jeg tænker musen. Men jeg tænker måske bare, bruger det her billede, at jeg naturligt tiltrækkes af det trygge. Jeg kan godt lide mit liv, når det er trygt i mit musehul, med nogle faste livsmønstre og vaner, og det hele kører på skinner. Jeg kan leve mit stille liv i fred. Uden for meget forstyrrelse, uden for meget fare. Jeg tror, det er en helt naturligt ønske, længsel efter tryghed. Problemet er bare for mig, at jeg er ikke sikker på, at al Jesu efterfølgelse kan udfoldes i et musehul. Bare for at give et lille bit eksempel, som er meget så lille. Jeg har 4 børn, og jeg prøver jo at læse Bibelen for dem og tale og ligesom tage de værdier, jeg selv har taget til mig og give dem videre. Nogle gange så bliver børnene ens egen lærermester, fordi de ofte gør, det er, at de tager det, og så praktiserer de det. Og det er jo måske ikke altid det, vi gør som voksne. Jeg har talt om det her med, at jeg har for eksempel sagt, at sprog betyder noget. Jeg vil ikke have bandeord i mit hjem, har jeg sagt. I kan være uenige i min biologi, men jeg vil sige, at sprog betyder noget, for jeg synes, vi lever i et samfund, der tror, at du kan sige hvad som helst, og det tæller ikke. Der er ingen regning. Og den har mine børn rigtig taget til sig. Jeg ved ikke, hvad de gør uden for vores hjem, men indenfor, så respekterer de mit ønske om det. Og så kom Hanna, min ældste pige, hjem. Hun går til trommer, spiller faktisk trommer. Men hun i klassen, hun blev bedt om at spille trommer til en sang, de skulle optræde med. Og hun havde sagt ja. Og så kommer hun hen, så opdager hun, at den sang, som de har valgt, er en sang, der hedder Pink. Og sangen hedder F-ordet Perfect. Okay? I ved godt, hvad det er for et ord, ikke også? Jeg vil ikke sige det. Og der siger hun så, lærer, jeg kan ikke spille trommer til den sang. Og hun står bare, hvad? Men det kan jeg ikke. Men hvorfor gør du ikke det? Fordi at det er en sang, der har den overskrift, og jeg har ikke lyst til det. Og læreren, som har egentlig stolet på og sat på, at han er den, der spiller trommer. Hun bliver sådan helt panisk, og hvad skal man finde på og sådan noget. Så prøver hun at få klassen til at sige, at vi i stedet for at synge F-ord, kan vi ikke synge et andet ord og sådan nogle ting. Men det gider de ikke, de vil synge oprindeligt og alt det der. Men han siger, at jeg vil ikke spille trommer til den sang. Og læreren bliver så frustreret, at det hun egentlig gør, det er, at hun siger til han, at så må du så sidde alene i klassen i 2 timer. Uden opsyn, mens vi resten går ned under for øven. Så sidder min datter, Hanna, i klassen, der alene, som fuldstændig sat uden for klassen, mens de andre kunne øve den her sang, når nu hun har valgt at boykotte den her sang. Og jeg prøvede jo i dag for at sige, Hanna, gør du her for min skyld? Er det fordi, du gør mig? Eller er det fordi, du selv vil tage ham? Og hun er fuldstændig afklaret, jeg gør det her, fordi jeg føler, at det er det, jeg skal gøre. Og jeg følte bagefter, flot, Hanna. Altså, det var en lille ting, men hun er jo sådan en stille og rolig pige, men det var bare sådan, jeg stikker mit hoved op af mit musehul. Og jeg sætter en grænse. Jeg går ind og udfordrer det, som samfundet synes er ingenting og er normalt. Og jeg står fast. Og så kommer jeg hjem, og så tænker jeg, det er godt, Hanna, det er min datter. Hvornår har jeg sidst gjort det for Gud? Hvornår har jeg, hendes far, gjort det her sidst for Gud? Jeg taler om sofavælgere, men jeg tror ofte, at vi har tendens at blive sofakristne. Vi har så mange meninger og værdier i sofaen, men de forbliver i sofaen. Og hvornår har jeg sidst rejst mig fra min trygge sofa og gået fra folk, der og sagt til folk, der i forhold ikke er enige, sat en linje, taget en konfrontation, udtrykt en grænse. Hvornår har jeg sidst gået ud af mit musehul for troens skyld, for Jesus skyld? Og endelig til sidst, hvornår har jeg sidst prøvet at afstemme vores verden, vores nærmiljø, for at mesterpianisten Messias kommer tilbage? Hvornår har vi sidst sagt, se Guds lam, der har båret al verdens synd, og som har sejret os gennem døden? Floden kommer. Alle, søg opad. Se opad. Og en ting, der slog mig, det var jo det, at Jesus selv, da han valgte at dø for os, så døde han uden for byen. Det står der her i Hebræerbrevet, at han døde uden for byen, og det betyder egentlig symbolisk, at den kulturelle, institutionelle, religiøse by, de ville ikke have hans blod inden for bymuren på deres hænder. Han skulle uden for byen. De ville have ham, spytte ham ud. På en eller anden måde kan man sige, selvom det ikke var ørken, at det, han døde i et slags ørken sted. Og kaldet fra Hebræerbrevet og fra Johannes døberen og fra Bibelen er, så lad os gå ud til ham uden for lejren og bære hans forhåndelse og hans identitet. Må han velsigne sit ord til os. Amen.